คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าคำว่าวิกฤตในภาษาจีนเนี่ยประกอบด้วย2คำนะครับคำแรกก็คือคำว่าอันตรายอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าโอกาสผมเชื่อว่าในทุกวิกฤตเนี่ยมีโอกาสอยู่เสมอนะครับท่านผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยนะวันนี้คงเจอปัญหาวิกฤตโควิด-19 ได้ค่อนข้างลำบากมากเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของความเป็นอยู่ที่ลำบากมากขึ้นนะแล้วก็รวมถึงรายได้ที่อาจจะลดลงเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองที่มันดูไม่ค่อยจะเป็นปกติเท่าไหร่เนี่ยมันทำให้เรามีแต่ภาวะเครียดตื่นตระหนกกันนะครับผมเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตรงนี้โดยตรงเหมือนกันนะผมอยู่ในตลาดหุ้นเรื่องการลงทุนเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ลงมาเยอะมากนะเป็นปีที่หนักหน่วงที่สุดตั้งแต่ผมเริ่มลงทุนมานะครับถือว่าเป็นปีที่ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะนะแต่ก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ผมไม่ได้อัพพอดแคสต์มาช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะต้องไปมัวแต่ไปรับมือกับไอ้วิกฤตไอ้โควิด-19 เนี่ยนะครับแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้ผมได้ทบทวนอะไรหลายอย่างนะครับผมต้องติดตามวิกฤตเนี่ยค่อนข้างใกล้ชิดในฐานะนักลงทุนเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยในเรื่องที่คิดว่าท่านผู้ฟังน่ะน่าจะเอามุมมองหรือเอาแนวคิดตรงนี้ไปใช้ได้นะครับผมก็เลยอยากจะทำเป็นซีรีส์ออกมานะก็คือจะพูดตั้งแต่เรื่องของการบริหารเวลายังไงในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับที่เราต้องอยู่กับบ้านเนี่ยเราจะบริหารเวลายังไงให้มันคุ้มค่าให้มันแฮปปี้มีความสุขที่สุดนะครับเราจะบริหารการเงินของเรายังไงนะตลาดหุ้นตอนนี้น่าลงทุนหรือยังนะครับรวมถึงว่าเราจะบริหารสภาพจิตใจของเรายังไงนะให้เราสามารถมีความสุขแล้วก็สามารถใช้ชีวิตผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ก็ตอนนี้จะพูดถึงเรื่องการบริหารเวลาก่อนนะครับก็ผมจะให้หลัก5ข้อและการที่คิดว่าเราสามารถใช้ในการบริหารเวลาของเราได้ในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้หลักในการบริหารเวลายังไงให้แฮปปี้เมื่อต้องอยู่กับบ้านในภาวะวิกฤตโควิด-19 ข้อที่1ใช้เวลาในการดูแลสุขภาพของคุณถ้านอกจากเรื่องเบสิกที่ว่าเวลาเราออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับจริงๆมันมีวิธีในการที่จะดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารรวมไปถึงการพักผ่อนนอนหลับนะครับจริงๆสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราจะเอาเวลาที่ไหนไปออกกำลังกายนะครับยิมก็ปิดหมดไม่มีสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้ที่บ้านนะเอาง่ายๆสมมติเราเซิร์ช YouTube ดูอะไรนะ10 minute exercise at home อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าExercise without equipment at home อะไรพวกนี้เราลองดูว่าออกกำลังกายแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องใช้เครื่องมืออยู่บ้านอ่ะจริงๆเราก็สามารถออกกำลังกายได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าแถวบ้านใครพอจะมีพื้นที่เนาะก็ออกมาวิ่งได้นะครับออกมาตามสนามกีฬาสวนสาธารณะก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับในช่วงนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ใช่เรื่องแค่ว่าแบบมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นหรือว่าทำให้สุขภาพแข็งแรงเพียงอย่างเดียวนะครับการออกกำลังกายเนี่ยโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยมันจะช่วยลดปริมาณคอร์ติซอลในร่างกายของเราลงได้ซึ่งคอร์ติซอลเนี่ยก็คือเรื่องของฮอร์โมนความเครียดใช่ไหมเวลาเราอยู่กับสถานการณ์แบบเนี้ยไม่ได้ออกไปไหนจะไปช้อปปิ้งคลายเครียดก็ไปไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่กับบ้านนะกินข้าวนอกบ้านก็ไม่ได้ต้องเทคโฮมกลับมากินใช่ไหมมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยรู้สึกเครียดมีแต่ข่าวลบๆเข้ามานะครับถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดตรงนี้ลงได้แล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพได้ดีเลยล่ะเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยนะที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยลดลงทำให้เราป่วยได้ง่ายขึ้นประโยชน์อีกอย่างของการออกกำลังกายก็คือช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยพักผ่อนได้ดีขึ้นนะครับสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นนะผมเองเนี่ยช่วงนี้มีปัญหาเรื่องความเครียดพอสมควรนะบางวันเนี่ยที่แบบหัวตลาดผันผวนมากๆนอนไม่หลับเลยนะผมเองก็ต้องอาศัยเนี่ยแหละเรื่องของการออกไปวิ่งนั่งสมาธิพักผ่อนนะครับให้แบบสามารถแบบวายดาวลงแล้วก็สามารถทำให้เราพักผ่อนได้เต็มที่จริงๆพอเรานอนไม่พอเนี่ยมันก็แย่รวนไปถึงสุขภาพเนาะทำให้แบบภูมิคุ้มกันลดลงนะเรื่องนอนก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องระวังหลักข้อที่2ก็คือเรื่องของสุขภาพใจข้อแรกเราพูดเรื่องสุขภาพกายไปแล้วนะเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าช่วงนี้มันถ้าลองสังเกตดูนะมันมีแต่ข่าวลบๆไปหมดเลยนะครับสถานการณ์ภายนอกก็แย่สถานการณ์ภายในก็ไม่ดีนะอ่าน Facebook อ่าน Twitter ก็จะมีแต่ข่าวแบบเชิงลบอ่ะที่แบบฟังแล้วแบบรู้สึกไม่พอใจรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยพอเราเสพเข้าไปเรื่อยๆมันก็สะสมเข้าไปในสมองของเรานะครับอาจจะใส่เข้าไปในจิตใต้สำนึกบางทีเราไม่รู้ตัวนะครับผมเองก็มีปัญหานะ สาเหตุหลักอันนึงที่ผมนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยเพราะว่าบางทีผมเสพแต่พวกข่าวลบๆเยอะเกินไปนะครับไม่ได้บอกว่าเราเสพพวกนี้ไม่ได้นะมันก็จำเป็นแหละที่เราจะต้องติดตามสถานการณ์บ้านเมืองเอ้ยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อที่ไหนแล้วเราต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ต้องจำกัดเวลาให้กับมันนะทำเขาเรียกว่าเสพสื่อเหล่านี้ในปริมาณที่พอเหมาะการที่เราตระหนักและระมัดระวังเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่เราตระหนกจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราเครียดอย่างที่ผมบอกมันสะสมเข้าไปในร่างกายของเรานะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตของเรานะครับคือเราลองหาอะไรสนุกทำครับจริงๆเนี่ยช่วงวิกฤตที่เราต้องกักตัวเองอยู่กับบ้านเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงที่เรามีเวลามากขึ้นนะเพราะเราไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางหรือว่าในการทำธุระนอกบ้านนะครับมันทำให้เรามีเวลาในการที่จะลองทำอะไรใหม่ๆที่เราอยากจะทำดูนะครับเอายกตัวอย่างละกันเรื่องง่ายๆเช่นแบบหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าคงได้มีโอกาสไปกักตุนอาหารมานะครับแล้วผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งที่ท่านซื้อมาก็อาจจะเป็นมาม่านะครับหลายคนซื้อมาม่าตุนมาม่ากันเยอะมากนะครับถ้าเรากินมาม่าทุกวันเนี่ยเราอาจจะเบื่อใช่ไหมแล้วก็อาจจะลองแบบ Google ดูนะครับว่าเฮ้ยเมนูมาม่าแบบแปลกๆหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ลองดูว่าเราจะสร้างสรรค์ไอเมนูเหล่านี้ยังไงนะครับเอาไอสิ่งที่เรากักตุนมาเนี่ยนะมาทำเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ๆนะครับเราจะได้ไม่เบื่อแล้วก็สนุกกับมันด้วยนะแต่ว่าถ้ากินเยอะก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะเพราะว่าช่วงที่เรากักตัวเนี่ยคือเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนไงเราอยู่กับบ้านเดินก็ไม่ค่อยได้เดินนะครับแต่เราจะกินถี่มากพอหลังจากกักตัวเสร็จน้ำหนักอาจจะขึ้นไป3โล5โลอะไรแบบนี้ก็ไม่ไหวนะอีกอย่างนึงที่อาจจะทำได้ก็คืออาจจะดูซีรีส์นะครับโหจริงๆยอดสตรีมมิ่งใน Netflix เนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะครับพุ่ง Netflix ก็ขึ้นสวนตลาดไปเลยนะครับเราอาจจะมีซีรีส์หรือว่าหนังอะไรที่เราอยากจะดูนะครับแล้วยังไม่ได้ดูหรืออะไรที่เราเคยดูไปแล้วแล้วอยากจะไปดูของเก่าๆย้อนหลังนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะหลายๆคนที่อาจจะอยากเล่นดนตรีหรือว่าอยากร้องเพลงหรืออะไรพวกนี้ก็นี่แหละครับเป็นโอกาสของคุณแล้วนะในการที่จะฝึกในการที่จะใช้เวลาในการที่ทำฮอปปี้หรือว่างานอดิเรกต่างๆนะครับอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่ามันช่วยได้เลยนะในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้คือการที่โทรไปเมาส์มอยกับเพื่อนนะครับโทรไปอัปเดตนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาคุณโทรหาเพื่อนเพื่อนโอ้ยช่วงนี้ไม่ว่างเลยนะครับโอ้งานยุ่งมากอะไรนะแต่ว่าตอนนี้ผมรับประกันว่าเขาคงจะยุ่งน้อยลงเยอะนะครับแล้วก็คงเบื่อเหมือนกันแหละนะต้องโทรไปอัปเดตถามสารทุกข์สุขดิบดูนะครับเมาส์กันมันอาจจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังคอนเน็กกับคนภายนอกที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวนะครับหลักในการบริหารเวลาเมื่อต้องอยู่กับบ้านนะครับข้อที่3ก็คือเราใช้เวลาตรงนี้ในการพัฒนาตัวเองในชีวิตคนเรานะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราวิ่งไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับวิ่งไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแต่บางทีเราลืมถามตัวเองครับว่าเอ๊ะเรากำลังวิ่งไปทางไหนนะแล้วเรามาถูกทางหรือเปล่านะผมเชื่อว่าช่วงเวลาเหล่านี้ที่เราได้หยุดอยู่กับบ้านได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะทบทวนตัวเองนะครับในการที่จะพัฒนาตัวเองเช่นว่าสิ่งที่เราทำในอดีตคืออะไรนะครับปัจจุบันเป็นยังไงแล้วอนาคตจะไปทางไหนเราเอนจอยกับงานที่เราทำอยู่หรือเปล่านะครับเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตเราอยากจะประสบความสำเร็จอยากเป็นที่จดจำในด้านไหนนะครับแล้วแบบใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าไปใกล้ความฝันที่เราเคยอยากจะได้ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไกลจากความฝันของเรามากขึ้นนะช่วงเวลาช่วงนี้ถ้าเราแบบเอามาเงียบๆทบทวนตัวเองนะครับจดไดอารี่พูดกับตัวเองอัดเสียงอัดคลิปตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็ทบทวนลองพูดคุยกับตัวเองพูดคุยกับเพื่อนสนิทพูดคุยกับคนในครอบครัวถึงแนวทางหรือว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยว่าเฮ้ยเราจะไปทางไหนจะไปยังไงนะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันมีประโยชน์มากๆเลยนอกจากนี้เราอาจจะใช้เวลานี้ในการที่จะเพิ่มพูนทักษะของตัวเราเองนะครับเพิ่มพูนความรู้ของตัวเราเองนะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะมีหนังสือที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้อ่านนะครับถ้าหลายคนเป็นนักซื้อหนังสือเหมือนผมนะอาจจะไม่ใช่นักอ่านที่เก่งมากแต่เป็นนักซื้อหนังสือนะผมเองนะก็มีหลายสิบเล่มเลยนะแล้วก็อ่านจนจบวิกฤตเนี่ยผมคิดว่าก็ยังอ่านไม่หมดนะครับแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีเวลาในการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะหลายๆคนที่โอเคไม่ค่อยมีหนังสือที่บ้านนะครับก็ยังสั่งออนไลน์ได้นะเอาเล่มเก่าๆมาอ่านไปก่อนนะครับมันก็ยังพอทดแทนกันได้นะหรือว่าอาจจะเป็นโอกาสในการที่จะรีสกิลตัวเองนะครับถ้าเราเฮ้ยพิจารณาตัวเองแล้วอย่างก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราอยากจะออกมาทำงานฟรีแลนซ์ของตัวเองเราอยากจะออกมาทำธุรกิจของตัวเองนะครับโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะของตัวเราเองให้มันสอดคล้องกับความฝันของเราหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นในอนาคตนะครับ
ช่นว่าแบบเราอยากจะออกมาเป็นฟรีแลนซ์เรียนทำกราฟิกตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็ใช้โอกาสนี้แหละเรียนเรื่องการทำกราฟิกการตัดต่อวิดีโอออนไลน์นะอย่างน้อยที่สุดเราอาจจะได้รับงานเป็นไซต์จ็อบนะครับเราอาจจะไม่ได้ลาออกจากงานเดิมแต่เราเอางานใหม่ที่เราทำตรงนี้สามารถเป็นรายได้เสริมให้กับเราได้หรือว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นลงมาเยอะนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะศึกษาเรื่องการลงทุนเนาะว่าเฮ้ยเราจะซื้อหุ้นแบบไหนดีนะครับเรามีเงินออมบางส่วนเนี่ยจะไปลงทุนกับอะไรได้บ้างนะแล้วที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ได้มากกว่าเงินฝากธนาคารนะครับซึ่งโหตอนนี้ต่ำเตี้ยติดดินเลยนะแบงก์ชาติเพิ่งลดมาอีกนะครับผมเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศไทยเนี่ยก็คงใกล้ๆศูนย์แหละแทบจะไม่มีมูลค่าเลยนะครับเราก็ต้องหาวิธีในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นสำหรับคนที่อยากเรียนนะจริงๆไม่ต้องไปเสียตังค์คอร์สออนไลน์อะไรแพงๆหรอกนะครับจริงๆใน YouTube เนี่ยมันมีให้เยอะแล้วล่ะเราก็ลองเซิร์ชในหัวข้อที่เราสนใจนะครับแล้วก็ลองฟังดูมีกูรูเยอะแยะมากมายเลือกคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นคนที่รู้จักในวงการนั้นนะครับเพราะว่าสมัยนี้มันมีข้อมูลเยอะแยะมันมีคอนเทนต์มันมีอินฟอร์เมชันมากมายนะครับแต่ถ้าเราเลือกจากคนที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆเป็นคนที่เขารู้เรื่องนั้นจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเรียนรู้ได้อย่างมีหลักการแล้วก็ไปได้ไวขึ้นหลักการในการบริหารเวลาเมื่อต้องอยู่กับบ้านข้อที่4ก็คือใช้เวลากับครอบครัวนะอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเวลาที่มันดีมากๆมีคุณค่าสุดๆนะครับใครที่มีครอบครัวแล้วนะอยู่กับลูกก็เล่นกับลูกนะครับหรือว่าใช้เวลากับพ่อแม่กับญาติๆนะครับหากิจกรรมสนุกๆทำด้วยกันน่ะคืออาจจะดูหนังด้วยกันเล่นน้ำต่อจิ๊กซอตั้งวงเล่นไพ่ก็ได้นะครับคิดซะว่าไปเรียกว่าไปเที่ยวตากอากาศต่างจังหวัดละกันนะครับหรือแบบนั่งเล่นบอร์ดเกมฮะบอร์ดเกมก็เป็นกิจกรรมที่ผมชอบเล่นนะหรือแบบอาจจะแบบจัดเป็นทีมปาร์ตี้ก็ได้เช่นแบบว่าโอ้โหเป็นทีมไปเที่ยวทะเลกันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนใส่ชุดแต่งตัวเหมือนไปเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็มานั่งกินข้าวเล่นไพ่กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกดีนะแต่สำหรับคนที่ช่วงนี้ลูกเรียนอินเตอร์แล้วลูกต้องอยู่บ้านนะครับแล้วต้องเรียนออนไลน์เนี่ยอาจจะหนักนิดนึงนะผมเห็นเพื่อนผมบางคนเนี่ยปวดหัวมากนะครับเพราะว่างานก็ยังต้อง work from home เนาะแล้วก็ต้องมารับมือกับลูกอีกนะครับก็คิดซะว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีละกันที่เราจะได้รู้จักลูกของเรามากขึ้นนะเวลาเขาทำงานที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวนะครับก็เอาโอกาสนี้แหละในการที่แบบจะ FaceTime ไลน์คุยกับคนในครอบครัวนะลองอัปเดตสารทุกข์สุขดิบกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทำให้ครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้นหลักการบริหารเวลาเมื่อต้องอยู่กับบ้านข้อที่5เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆกับชีวิตอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับก่อนในนี้ว่าเฮ้ยชีวิตคนเราในส่วนมากมักจะใช้เวลากับการวิ่งไปข้างหน้าโดยที่ลืมไปว่าเฮ้ยเราวิ่งไปในทางที่เราต้องการหรือเปล่านะช่วงนี้มันก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะแบบเฮ้ยตั้งหลักใหม่แล้วก็เหมือนเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะเริ่มต้นกับเส้นทางใหม่ของชีวิตนะครับหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบงานที่เราทำอยู่เลยนะเราอาจจะเขียนเรซูเม่ใหม่นะครับเตรียมสมัครงานใหม่ก็ได้นะก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะแบบเฮ้ยคิดทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยเราเหมาะกับงานแบบไหนแล้วเราอยากทำงานกับองค์กรแบบไหนนะครับหรือบางคนที่อยากจะออกมาเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะคิดแผนธุรกิจคิดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจว่าเฮ้ยเราจะเริ่มต้นยังไงจะหาเงินจากไหนนะครับหรือว่าถ้าคนที่อยากจะออกมาสร้างแบรนด์หรือสร้างคอนเทนต์ของตัวเองนะอยากจะทำพอดแคสต์อยากจะทำคอนเทนต์บน YouTube ทำวิดีโอทำ Facebook อะไรพวกนี้ผมคิดว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีเหมือนกันนะในการที่เราจะเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนโบนัสไทม์อะที่อยู่ดีๆมันก็ตกลงมาให้กับเราว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีๆคุณก็มีเวลาเพิ่มขึ้นในชีวิตที่จะสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำนะมันขึ้นอยู่กับมุมมองอะครับว่าจริงๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยวิกฤตมันคือหูเรื่องที่มันแย่เรื่องที่มันไม่ดีเจอปัญหามากมายรุมเร้านะแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่มันยิ่งใหญ่เหมือนกันที่มันทำให้เราได้มีเวลาที่จะทบทวนตัวเองมีเวลาที่จะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเวลาที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีอิสรภาพมากขึ้นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหลัก5ข้อนะครับในการบริหารเวลายังไงให้แฮปปี้เมื่อต้องอยู่กับบ้านในภาวะวิกฤตโควิด-19 นะครับก็ทวนกันอีกทีนะครับข้อ1ก็คือดูแลสุขภาพกายให้ดีนะออกกำลังกายนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับดูแลสุขภาพใจเลือกเสพข่าวให้มันเหมาะสมอย่าให้มันมากเกินไปจนเครียดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือลองหาอะไรสนุกๆทำนะข้อ3คือใช้เวลาในการพัฒนาตัวเอง เอาเวลามานั่งทบทวนสิ่งที่เราทำไปในอดีตปัจจุบันแล้วก็วางแผนสำหรับอนาคตนะครับเอาเวลาในการอ่านหนังสือที่เราซื้อมาแต่ไม่เคยอ่านเลยเรียนออนไลน์แล้วก็พัฒนาสกิลตัวเองแล้วก็ข้อ4ก็คือใช้เวลากับครอบครัวนะครับใช้เวลากับลูกกับพ่อแม่ลองหากิจกรรมสนุกๆทำนะครับแล้วก็ข้อ5คือเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นอาชีพใหม่เริ่มต้นงานใหม่ใช้เวลาตรงนี้ในการที่เตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการที่จะใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นหลังจากวิกฤตนี้ผ่านพ้นไปนะครับหวังว่าหลักการทั้ง5ข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามฟังกันตอนหน้านะครับตอนหน้าเนี่ยผมจะแชร์ให้ฟังถึงวิธีรับมือกับปัญหาทางการเงินในช่วงภาวะวิกฤตนะในฐานะที่ผมอยู่ในวงการการเงินการลงทุนมานานนะครับแล้วก็เคยสอนเรื่องนี้อยู่เยอะนะผมก็จะมีมุมมองในการที่เราจะรับมือกับปัญหาตรงนี้ยังไงนะเราจะหารายได้เสริมยังไงจะคุมค่าใช้จ่ายยังไงนะครับรวมถึงตลาดหุ้นตอนนี้มันน่าลงทุนหรือยังนะแล้วใครที่แบบมีเงินออมแล้วอยากจะเอามาลงทุนในหุ้นเนี่ยตอนนี้ใช่เวลาหรือยังแล้วเราควรจะลงทุนแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกวิกฤตมีโอกาสนะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีมุมมองกับมันยังไงถ้าเราคิดว่ามันมีโอกาสอยู่ในนั้นไม่แน่นะครับคุณอาจจะเจอโอกาสที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณให้แบบพลิกผันไปเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ